време музики.
Poštovani slušalci, u emisiji Vreme muzike danas ćemo emitovati fragmente iz opera Jean-Baptiste Lilija i Jean-Philippe Rameaua u interpretaciji Veronike Jeans hora i Mare simfonije, ansambala specijalizovanih za izvođenje francuske muzike 17. i 18. veka, koju već skoro 25 godina sa velikim uspehom vodi osnivač i dirigent Igor Rein. Čućete snime koji je ostvaren na koncertu u Beču 2010. godine, a emisiju otvaramo fragmentima iz Lilijeve opere Izida.
Liberté, 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 liberté.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, a u emisiji Vreme muzike danas emitujemo fragmente iz muzičko-scenskih dela kompozitora koji su obeležili francusku muziku 17. i 18. veka, Jean-Baptiste Lilia i Jean-Philippe Rameau. I pored činjenice da je Jean-Philippe Rameau rođen 5 godina posle Lilijeve smrti, njegovu karijeru, ali i stvaralaštvo, na poseban način su obojile i rasprave koje su vodili njegovi savremenici o tome koliko se upravo Rameau približio ili udaljio od operskih dela Jean-Baptiste Lilija. Najglasniji su bili oni koji su osporavali Rameau zaslugu za razvoj muzičke scene u Francuskoj, veličajući Lilijevu ulogu. Poznati muzikolozi su još početkom 20. veka objavili studije u kojima su izneli i zanimljive zaključke o muzici 17. i 18. veka u Francuskoj, koja se nije razvijala isključivo prema versajskim estetskim pravilima, jer su zajedno Francuska, Italija i Nemačke zemlje uticale na evropsku muziku 17. i 18. veka. Kosmopolitski duh i razmena ideja nisu izbrisali osobenosti rukopisa pojedinih autora i škola, jer su najtalentovaniji kompozitori nastojali da unaprede izražajna sredstva, ali i izvođačku praksu i izvođačku delatnost, bez koje ne bi bilo ni pisanih tragova o tome šta se zapravo dešavalo na muzičkoj sceni u 17. veku. Oni su upijali zajedničke idiome i uticali su na razvoj osobenog muzičkog rečnika, ekspresije i stilskih odlika, koje će krajem 18. veka biti aktuelne i u Beču i u drugim evropskim centrima. Francuska je skoro pola veka pre drugih evropskih zemalja prihvatila novine na polju muzičke scene, kaže dirigent Igor Rein, čije snimke emitujemo u današnjoj emisiji Vreme muzike. On je proučavao Lilijeva dela i u tekstu naslovljenom Francuzi opera kaže: Fiorentinac Jean-Baptiste Lili, koji je kasnije primio francusko državljanstvo, je neosporno bio najznačajniji operski kompozitor u 17. veku. Kao što to i drugi muzikolozi često napominju, Lili je bio talentovani baletski umjetnik, violinista, glumac, kompozitor, ali i vešt poslovni čovjek. I sve do smrti komponovao je po jednu operu godišnje. Posebno je bila zanimljiva njegova saradnja sa Molijerom. Delo Građanin Plemić i danas živi na operskim pozornicama u Francuskoj. On je zapravo postavio temelje dramskih prizora u operi, kaže dirigent Igor Rein. Alcesta, Teze i Zida, delo iz koga ste čuli fragment na početku ove emisije, Psiha i druge opere, otkrivaju i nastojanje kompozitora da unapredi ulogu orkestra, jer su se obično posle uvertire i prologa u slavu kralja nizali činovi, najčešće pet, pa je Lili vešto uklapao recitative, arioza, arije, horove, ansamble i orkestarske delove, koje u nekim operama razvijao do dimenzija baletske svite. Igor Rein kaže, tajnu njegove umetnosti koja i danas inspiriše brojne izvođače, a ne krijem da sam ja strastveni interpretator upravo Lilijevih dela, treba tražiti u činjenici da je bio neobično darovit stvaralac i izvođač. Iako je živeo samo 46 godina, on je najzaslužniji za razvoj operske umetnosti u Francuskoj u 17. veku. Dirigenta Reina ćemo sada predstaviti snimkom koji je ostvaren na koncertu u Beču 2010. godine kada je ovaj poznati umetnik izveo zajedno sa sopranom Veronikom Žans, horom i ansamblom upečatljivog naziva Mare Sinfonija, fragmente iz Lilijevih opera Amadis i Građanin Plemić. fragmente iz Lilijevih opera Amadis i građanin Plemić izveli su Veronika Žans, Hori Mare Simfonija pod upravom Igoa Reina, umetnika koji je 1987. godine osnovao ansambl čije snimke emitujemo u ovoj emisiji Vreme muzike. U početku Mare Simfonija imala samo 15 članova, ali kako su se nizali različiti programi i projekti, tako se i broj muzičara povećavao, pa danas nastupaju i u sastavu od 30 umetnika. 11 godina kasnije, 1998. kako bi mogao da snima, izvodi muzičko-scenska dela 17. i 18. veka, Rein je okupio i izvrsne pevače u horski ansambl, koji također nastupa kao Mare Hor. Naziv je dobio po delu Pariza gde su se odvijale probe ansambala, a čest gost je jedan od najomiljenijih saradnika ovih umetnika i poznata francuska operska diva, koja je imala zadovoljstvo da sluša i beogradska publika, Veronika Žans, koja je, kao i dirigent Igor Rein, veći deo karijere posvetila snimanju i izvođenju barokne muzike. Nije stoga čudno što su je iznenadile brojne ponude da peva i u Rosinijevim operama, kojima nije mogla da odoli, ali je zaista zanimljiv podatak da ona do danas nije ostvarila ni jednu ulogu u nekoj Monteverdijevoj operi. Na to do sada nisam mogla da utičem jer sam uglavnom prihvatala one uloge koje su mi nudili dirigenti, ali mislim da ću verovatno svoj repertoar obogatiti i nekom Monteverdijevom operom, kaže umetnica, koja je svojim glasovnim kvalitetima i kreativnim dometima izborila status prave operske dive. Da je pouzdan saradnik i nepogrešiv interpretator dela iz 17. i 18. veka potvrdio je slavni dirigent William Christie, koji ju je često pozivao da nastupa sa njegovim ansamblom Cvetajuća umetnost. Nisu je iz svojih planova isključili ni čuveni muzičari iz Luvra i njihov dirigent Mark Minkowski, koji u intervjuima ističe da Veronika Žans pripada malom broju vrhunskih pevača, koja je ljubav prema baroknoj operi pretvorila u specijaliste za izvođenje upravo muzike koja na najbolji način otkriva sve kvalitete jednog pevača. Ona suptilno izvodi ukrase i pazi od prve do posljednje note da ne izneveri odlike stila. Pitanje ukusa i poznavanje stila je danas u vreme velike komercijalizacije stare muzike neizbežno, a ona uvek ima prave odgovore, kaže Minkowski. Veronika Žans nije do sada pevala isključivo barokni repertoar. Nastupala je u Mozartovim operama, ali je sa velikim uspehom na koncertnom podijumu interpretirala i solo pesme Berlioza, Debussija, nemačkih, ali i engleskih kompozitora iz različitih epoha. 2009. godina je za nju bila značajna zbog činjenice da je proširila repertoar. Nastupala je u Seviljskom Berberinu širom Evrope, ali je blistala i u Handlovim operama. Godine 2010. na koncertu u Beču zajedno sa horom i Mare Simfonijom pod upravom Igoa Reina izvela je odlomke iz Hippolyte Iaris koje ćemo sada emitovati. Odlomke iz Rameove opere i Politiaris izveli su Veronika Žans, hor i Mare Simfonija pod upravom Igora Reina. Emitovali smo snimak koji je ostvaren u koncertnoj dvorani 2010. godine. Umetnici koje predstavljam u ovoj emisiji Vreme muzike uživaju ugled kao specijalisti za izvođenje dela iz 17. i 18. veka. Njihove programe najčešće boje dvojica istaknutih operskih stvaralaca Jean-Baptiste Lully i Jean-Philippe Rameau, umetnici koji su upravo muzičkoj sceni poklonili dela neprolazne vrednosti. Vešti kritičari su pravilno primetili da mi različito interpretiramo Lilijeve i Rameove opere, kaže Igor Rein, koji poštuje osobenosti rukopisa svakog autora, ali i stilske odlike. Poznato je da se svi oblici instrumentalne i vokalne muzike nižu u Rameovim delima. U svaki čin je uvodio i orkestarsku ili koreografsku svitu. On je uticao i na razvoj opere, jer je komponovao 30 dela koja su svakako bila najbolja ostvarenja francuske operske umetnosti u 18. veku, ali nije zapostavio ni balete kao ni baletske komedije i herojske balete. Rameau je želeo da bude i teoretičar svoje umetnosti, što nam danas mnogo pomaže da pravilno shvatimo pre svega njegove ideje i da što ubedljivije izvedemo njegova dela, kaže Rein, koji nije snimio samo Rameova muzičko-scenska dela. Njegove motete je izveo William Christie i održao je lekciju mnogim specijalistima za staru muziku i ja sam nastojao sa mojim ansamblima upravo da se približim velikom Christieu, kaže Rain, koji inače za duhovne srodnike i umetnike koji se isključivo bave starom muzikom ima samo komplimente. Rain je dobro upućen u tehničke mogućnosti istorijskih instrumenata, onih iz epohe baroka, na kojima često sviraju članovi Mare Simfonije, ansambla čije snimke emitujemo u ovoj emisiji Vreme muzike. Međutim, bavi se istraživanjem barokne muzike ne samo u Francuskoj, pa nije čudno što su njegovi snimci često osvajali laskava diskografska priznanja. Redovno izvodimo dela francuskih stvaralaca. Ko će to raditi ako ne umetnici koji najbolje razumeju poetiku velikana kao što su Lili i Rameau, pita Rain, koji smatra da u popularisanju barokne muzike danas imaju veliku zaslugu izvođači, amateri sa kojima on posebno radi. To su sveža tumačenja stare muzike koja na specifičan način komunicira sa slušaocima, kaže Rain, koji podsjeća da je odnos teksta i muzike ono što je najbrže podložno promjenama, jer upravo tokom istorije kompozitori su na različite načine shvatali ovaj fenomen. Pažnja koju privlači melodija umanjuje pažnju sa kojom inače slušamo reč koja je izgovorena, kaže Rain, koga ćemo sad predstaviti još jednim snimkom. Biće to fragmenti Rameauvih muzičko-scenskih dela Hram slave i Zais, a izvešće ih Veronika Jans, Hor Mare i Simfonija pod upravom Igoa Reina. Čućete snimak koji je ostvaren u koncertnoj dvorani u Beču 2010. godine.
Thank you.
Fragmente iz Rameovih dela Hram slave i Zais izveli su Veronika Žans Hor i Mare Simfonija pod upravom Igoa Reina. Poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike u kojoj ste danas slušali fragmente iz Lilijevih i Rameovih opera. Do sljedećeg susreta vas pozdravljaju Goran Ivković i Jasmina Zec.